subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa isniin 10ka bisha Februari sanadka 2025 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan culimaadinka Puntland oo bulshada ku booriyay inay ka qayb qaataan dagaalka Puntland looga saaray kooxda Daesh.
Wax kasta oo la qaban karo in la qabto. Dagaalkaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo. Ilaahay ha jabiyo ummadii waaqile. Waxay ku bilaabeen dil iyo ummadda xoolahooda inay dhacaan. Waxaan aqoon oo ku jiraya, waxaan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaan aqoon oo dadka ganacsatada ee dadku wadanka ay waqaxeen. In Allah raaxi magacaahay iyo wadanka ka dhamaadaan faa'iidada qasab lagu jiro.
Waxa kale oo maqli doontaan kooxda Philadelphia Eagles oo ku guuleysatay ciyaarta ugu weyn uguna xiisaha badan dalkan Mareykanka ee Super Bowl-ka oo goor uu soo dhamaatay, faahfaahinta ciyaartaas oo madaxweyne Donald Trump uu ka qayb galay, iyo waxyaabaha sanadkan sida gaarka ah xiisaha ugu lahaa kulankaasi ayaad ku maqli doontaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ahadii shalay sheegay in isniinta maanta ah uu ku dhawaaqi doono cashuur kordhin gaaraysa 25% taasoo uu dul saari doono biraha iyo weliba jaandiga loo soo dhoofiyo dalkan Mareykanka. Trump oo saxafiyiinta kula hadlayay ay diyaaradda ay raacaan madaxweynayaasha Mareykanka Air Force One ayaa sidoo kale sheegay inuu ku dhawaaqi doono cashuuraha isdhaafsiga ee ah talaadada Brito ah ama arbacada soo socoto ay markaasi dhaqangeli doonaan. Trump ayaa muddo xileedkiisii koowaad sidaan oo kale 25% cashuur ah saaray biraha, halka 10% uu ku kordhiyey tacriifta jaandiga ama aluminiumka. Hase yeeshee markii dambe ayuu ka qafiifiyey biraha iyo weliba aluminiumka ay soo dhoofiyaan ama ay ka soo dhoofsadaan Canada, Mexico iyo Brazil. Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu sare u qaadi doono cashuurta isdhaafsiga, taas oo uu kor u qaadi doonta xadiga tacriifta Mareykanka si ay ula sinaadaan dhinacyada ay ganacsiyada Mareykanka iyo waxiswaydaarsiga ay la leeyihiin. Ciidamada Israa'iil ayaa hadda maanta ah bilaabay ka bixitaanka marinka istaraatiijiga ah ee Nasrin oo ku yaalla Gaza sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Israa'iil iyo Hamas. Talaabadan ayaana qayb ka ah ballanqaadyada Israa'iil ee xabad joojinta jilicsan ee ay la gashay Hamas, taasoo si tartiib tartiib ah u socota balse wajahaysa tijaabo adag oo la xiriirta in labada dhinac ay heshiis ku gaari karaan sii wadida xabad joojinta. Israa'iil ayaa heshiiska xabad joojinta ku ogolaatay in ciidamadeeda ay kala baxdo marinka Nazarim oo ah marin cabirkiisu yahay 6 kilomitir oo kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta Gaza, loona adeegsaday goob militari intii uu dagaalka socday. Markii xabad joojinta ay bilaabatay bishii hore, Israa'iil waxay ogolaatay in Falastiiniyiinta ay marinka Nazarim u adeegsadaan in ay ku laabtaan guryahooda buray ee waqooyiga Gaza, iyada oo kumanaan qof ay agtooda iyo baabuur ugu socdaaleen dhinaca waqooyiga. Ka bixida ciidamada Israa'iil ee goobtaasi ayaana ah mid ka mid ah qodobada heshiiska, kaasoo hakiyey dagaalkii socday 15 bilood. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaana erga u diray dalka Qatar oo ah dhexdhexaadiyaha muhiimka ah ee dhinaca wadaxaajoodka, balse ergada waxaa ka mid ah saraakiil heer hoose ah. heshiiska xabad joojinta ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa markaasii waxaa lagu talagalay inuu socdo ilaa iyo 6 usbuuc walina waxa socda dadaalada siidaynta iyo waliba wajiga ama sida loola macaamili doono dadka ku dhaqan Gaza dhageystayaal warkeenii dunidana waa naga inta ka durkaasi ka dhigaysanaysteen waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay culimada culimaadinka Puntland ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari. Kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidada magaalada Boosaaso, culimada ayaa ku booriyay qaybaha bulshada iyo maamulka inay si wada jir ah ciidamada u garab istaagaan ama ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada Daacish looga soo horjeedo ee ku dhumanaysa buuraha Al-Miskaad. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xilli Puntland ay weli dagaal kula jirto kooxda Daacish buuraha Al-Miskaad gobolka Bari ayaa markii ugu horeysay culimaadinka Puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka Puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari ku dhaxmarayo ciidamada difaaca Puntland ee waliba kooxda Daacish buuraha gobolka Bari. Inta badan culimaadinka oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dawladda ku goobaabiyay inay u midoobaan dagaalkaasi. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ka mid ah culimaadinka Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi.
Marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa. Maanta wuu ognahay dagaalku dagaal adag buu marayaa, insha Allahu tacaalana waa laga guuleysanayaa. Waa in ciddii ciidan heli karta, weliba qabaaishu ciidan ay diyaariyaan. Waa in waxa lagu dhaqaale la heli karo gudo iyo dibadda laga diyaariyo, iyadoo haddee ciddii wax geynaysa ama dhaqaalama ciidan ha noqota ah nidaamka jira la ilaalinayo dowladda loo marayo si wixii aysan aan laisugu dhicin ama maxaan kuri meel cidlaa wixii aan igu dhicin wax kastoo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jibiyo ummaddii waaqile waxay ku bilaabeen dil iyo umada xoolahood inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku jiraya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsalahayna dadkii waddanka ay waqaxeen in allaala intii magac lahay inay waddanka ka dhamaadaan baysa idaa khatar lagu jiro kow iyo qaana sababu ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maax oo ka mid ah culimaadinka magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka Puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan Puntland iyo weliba kuwa imaanaya, maadaama kooxda Daacish dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi wadamo kala duwan. Waa sida uu yiri:
waxaan idin leenahay isgarab taaga maamulkiina iyo dowladdiina. Difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay, weligiina duulaan baa lagu ahaa. Cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa. Xagee bay inoo ka yimaadeen innaga Marooko iyo Oromo iyo Itoobiyaan iyo Suuriyaan iyo umado kaloo la sheegaya inaan garanayn, bal umadahaasi maxay inaga rabaan? Maxay sukeen keenay? Taa macnaheedu waa dad la wado weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado. Xaqiiqadu sidaa weeyaan. Haddaan laga hortegin, maalin aan maanta ahayn baa laga doonayaa meel aan halkan ahayn. Dowladdana waxaan leenahay inay ka fiirsadaan ajaanibta dalka joogta, sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan, oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan, iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan, iyagoo la arkayo laga qabanayo ay sheeganayaan inay hawsha wadeen. Shacabka Puntland waxaan leenahay wal isgarab taaga maamulkiina.
Magaalooyinka Puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada Daacish. Sidoo kale isbitaalada Boosaaso waxaa ka socda dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada kusoo dhaawacma dagaalkaasi. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafti Gareen ayaa siixay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada. Sharcigan ayuu maamulka sheegay inuu damaanad qaadayo in gargaarka uu si saxa u gaaro dadkii loogu talagalay, wuxuuna ka hortegayaa in la leexsado ama la masuqmaasuqo. Faahfaahinta warkan waxaa bay dhaba kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda lagu saxiixay hindisi sharciyeedka ilaalinta gargaarka bini'aadanimo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, saraakiil ka socday qaramada midoobay oo uu ka mid ahaa ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya George Conway, iyo madax ka socota NGO-yada ama hay'adaha maxalliga sharciyan waxa diyaariyay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed Nasir Cabdi Arush ayaa xusay wasaaradda inay dadaal dheer ku bixisay ilaalinta sharcigan isagoona intaasii ku daray sharcigan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay dowlad goboleedka iyo shacabka Koonfur Galbeed maadaama uu xoojinayo habraaca gargaarka binaadnimo iyo sidii cadaalad loogu gaarsiin lahaa dadka u baahan kaalmooyinka
waxaan soo nimid inaan qayb ka noqono madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan waxaan waqti garan oo saxayay sharciga ilaalinta gargaarka binaadnimada sharcigaas waa sharci muhiimad u leh in gargaarka uu gaaro dadka loogu talagalay sharcigaas waqti badan ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha gargaarka waxaanan insha Allah ku dadaaleynaa sharcigaas sidii aan u fulinayn oo dadka loo gaarsiin lahayn wixii loogu talagalay si toos ah insha Allah
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen oo saxiixay sharcigan ayaa sheegay sharcigan inuu noqon doono mid siduu yahay loo filiyo loona dhaqangeliyo
waxay ahayd munaasabad qiimo badan oo lagu saxiixayay sharci ay ka soo shaqeeyeen wasaaradda gargaarka oo soo maray xukuumadda baarlamaanka ugu dambeynna maanta joogo saxiixii madaxweynaha sharcigaasaan saxiixnay aad baan ugu faraxsanahay inaan u sameyno sharci gargaarka binaadnimo dadka tabaaleysan loogu talagalay sida ay ahayd inay ku gaaraan sharci ilaaliyo ka warhaayo fulintiisa iyo daba socodkiisa inaan hirgelinno maanta sharaf weyn inoo tahay sharcigaas runtii wuxuu noqon doonaa mid sida uu u yahay loo fuliyo lana dhaqangeliyo laga bilaabo maantana dhaqan galo oo shaqeeyo wuxuu noqon doonaa sidaasoo kale gargaarka binaadanimo dadka internationalka oo keena iyo kuwa dadka Soomaaliyeed ee gudaha joogo ama dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto ama shacabka reer Koonfur Galbeed ha noqdo sidaasoo kale ayagana wax ay dadka walaalahooda ugu talagalaan inay sidee tahay ay ku gaaraan baan ku dadaaleynaa
sharciga ilaalinta gargaarka waxaa hore u ansixiyay golaha wasiirada iyo baarlamaanka Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed waxaa ku nool barakacyaal fara badan oo u baahan kaalmooyin taasoo haddii la musuqmaasuqo keeni karta macluul iyo xaalado bini'aadannimo Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in Suudaan ay yeelato dowlad cusub kadib markii si buuxda ay ciidamada Suudaan gacanta ugu dhigeen caasimadda Khartoum madaxa ciidamada Suudaan Cabdi Fattaax Burhaan ayaa dhawaan sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad xilliga dagaalka ah oo ay hoggaaminayaan quburo taas oo hoos u dhigtay walaacii laga qabay in milatariga uu talada dalka isku koobo haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa xaaladda Suudaan ka wareystay Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee Suudaan ahna ku simaha safiirka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xaaladda caasimadda Suudaan
si aad la socotaanba maalmihii ugu dambeysay ilaa bishii hadda Oktoobar ciidamada militariga waddanka Suudaan waxay ku tallaabsanayeen guulo isdaba jooga waad ogtihiin oo magaaladii istraatiijiga u ahayd oo ay rabeen inay ka difaacaan RSF-tu magaalada caasimada oo gacanta ay ku hayeen maalmihii sanadkii lasoo dhaafo dhan ayaa dowladda Suudaan waxa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan waxaa kale u suurto gashay dhammaan tuulooyinka ku xeernaa magaalada Sijaasiira oo ah gobolka ku fiican waxbeerashada ee dhaqaalaha inay ka xoreeyaan gacanta milishiyaadka RSF-ta kabaad markaa waxa ku furantay RSF waxa ku furantay yaani daaqad weyn albaabo weyn ayaa ku furmay oo ay waxa weeye ay ka difaacan jireen magaalada Mataqaana iyo Sheikh Khartoum sidoo kale dowladda Suudaan waxay ciidamada wax ku guuleysteen magaalada Suudaan Khartoum oo ah saddex magaalo oo hal magaalo isku ah waxay u qaybsantaa magaalada qayb magaalada hore oo Durman iyo Bahri iyo Khartoum taliftiida marka waa saddex wadiga kala dhex jara Blue Nile-ka iyo Nil Abyad-ka ayaa kala jarjara magaalada marka Durman oo walba ciidamadu 170 180 aad u xoreeyeen maalmihii dambana markay kasoo farxasheen magaaladan Jazeera oo aad madani la yiraahdo waxay sidoo kale u suurto gashay inay xoreeyaan qaybta kale ee muhiimka ee magaalada Khartoum oo leedahay Bahri way ku taalo yani wadaha qof ka sameeyo ay ku taalo wadaha shidaalka shisteeya ah industrial area dhan ah ay ku guuleysteen marka waxaan moodaa militarigu waayay ugu dambeeyay ba inay sameeyeen guuleysiga joogo ay ku xoreynayaan magaalada caasimada ku qabsanayaan haddana rajul waa basifi inaatay markii runtii ay bahri qabsadeen dagaalada khartoumna bahri ay qasr jamhuuri qabsadeen kubriyadii kasoo gudbayay bahri umdurmaan ay qabsadeen oo u soo gudbeen qaybta airport xitaa waxay qabsadeen xaruntii laga maamulayay مثلا إذا ماذا waa qabsan xarunteeda mataa intelligence ee laga maamulayay waxa kaabi ku hayaan ee qabsan madar airport-ka magaalada Khartoum iyo xaafada istiraatiijiga ee u dhow caasimada ee mataa airport-ka ayaa qarka u saarin ee qabsadaan wiilbo aad xawli ay ciidamada u fidayaan oo aad dareemaysa in nimanka jab u gaaray iyo ay ka jabtay hatta nimankii uu ahaa xameeti uu ahaa la taliyaasho oo dhan waxay bilaabeen inay saasilaan oo ay ayidaan guulaha wado u gaaray ciidamada waddanka Suudaan ay gaareen in ay yidhaayaan ayaa muuqata marka xaaladdu halkaas ku sugan tahay rajo weyn ayaa ka muuqata waddanka Suudaan inuu dib ugu soo noqon doonto caasimadda gacanta militariga ciidanka Suudaan
taliyaha militariga oo hadlay waxa uu sheegay in golo xukuumad rayida oo xilliga dagaalka ah oo kale ay dhisaayaan bal sidee arrimahaasi looga dareemay guud ahaan Suudaan gaar ahaan diblomaasiyiintina ku hawlgala dalkaasi
ee wasax ee militariga waxa lagu tilmaamayaa ah inay rabaan in xukunka maroqsadaan ee guulaha ay gaareen runtii ay dadteed awgeed inay sii haystaan xukunka laakiin wuxuu meesha ka saaray jeneraalka hoggaamiya ciidamada waddanka Suudaan aanan mataan hoggaamiyaha golaha sare wuxuu meesha ka saaray tuunkaas oo meesha ka saaray wuxuu ku dhawaaqay inay wasaaraha magacaabi doonaan wasaaruhu soo magacaabi doona technocrat ee amaartaana ii sheegay xukuumadda oo mataan ka kooban dhammaan qabaa'il kala duwan iyo mataan aqoon kala duwan ee iyo xisaabta kala duwan ee siyaasadeed ee waddanka Suudaan taas ayuu meesha ka saaray heshiiskaasna waxa uu qadalkaasna wuxuu ka jeediyay mar uu la kulmayay ahzaab iyo aqoonyahanada iyo bulshada rayidka ee waddanka Suudaan ee qolob ku meel magaalada Boorto Suudaan marka in dhowaalaba ilaa sanadkii hore bishii mataqaana ii sheeg October September qorshe waxaa socotay ah in la magacaabo mataqaana wasaare ay soo magacaabayaan ururada siyaasadeed ee hubaysanaa ee dowladda militariga mataqaana xulafada la ahaa inay soo magacaabanayaan laakiin dib u dhac ayaa ku yimid laakiin guulahan hadda ciidamada militariga ay gaareen waxay soo dejinaysaa in meesha xukuumad la dhiso xukuumaddaasina ay xubnaheeda ay ka mid noqdaan technocrat ay ka mid noqdaan dalkana doorasho gaarsiiyaan waa hadda isfaalaha hadda ay soo bandhigeen militariga soo bandhiga waaye
waxaa tahay kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan intii dagaalku socdana magaalada Boorto Suudaan ayaad u wareegteen marka rajada aad ka qabtaan goormad filaysaan in caasimadii Khartoum aad ku laabataan oo safaaraddii Soomaaliya xafiiskeedii halkaas aad ka howlgashaan arrimahaas bal ka waran rajada laga qabo iyo faalaha laga qabo
walaal maxamed oo horta rajada aad u fiican tahay markii shacabka Suudaan aad wareysada ay bixinayaan aad degaysatid rajada uu ay qabana waxa weyn Ramadaanka ku soo midoonaan si nabad ah magaalada caasimadda ee Khartoum caasimadda Khartoum dabcan burbur xoog leh ayaa gaaray goobihii caafimaadka goobihii mataqaana xarumihii dowladda burburka xoog xarumihii militariga burbur weyn ee airport-kii meel kasta burbur ee gaaray xaafadihii number 1 ka ahaa dhibaato weyn ayaa gaartay laakiin niyadda ayaa wax kasta ka fog badan oo dadka reer Suudaan hadda wax u soo noqotay rajadii iyo niyaddi ayaa u soo noqotay marka waxaan isleenahay in ciidamada militariga ay ammaankeeda sugaan magaalada caasimadda ah iyo dhammaan tuulooyinka ku xeeran si amniga magaalada loo sugo oo aysan u dhicin si wixii dhacay maalintii dhaweyd oo ah in RSF ta maleeshiyaadku ay soo bamgareeyeen suuq ku yaala magaalada Umdurmaan oo ilaa 6 qof ay ku dhimatay marka arrintaasi mataqan loo damaanad qaado waxay ku qasbeen ciidamada militariga inay dhammaan tuulooyinka u dhow magaalada caasimadda Khartoum u dhow dhan inay safgareeyaan kana safeeyaan ciidamada maleeshiyaadka RSF taas waxay suurtagelinaysaa marka in airport-ka dib loo habeeyo aviation-ka laga soo raro magaalada Boorto Suudaan dib loo soo dejiyo caasimadda mataqan Khartoum terminal-ka wixii dhamaan la hagaajiyo labada terminal waa gubteen kii laga soo degayay kii laga baxayay marka waxaan isleenahay ilaa April 2025 magaalada caasimadda waxaan rajaynayaa inay si buuxda gacanta ugu dhigi doonto ciidamada waddanka Suudaan iyo dowladda cusub ay dhisi doonaan noloshiina ay caadi soo noqoto ka yar jeedina
adiyu maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee Suudaan ahna kusimaha safiirka Axmed Cabdi Xasan oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana
ciyaartii weyneed ee Super Bowl-ka ayaa dhaw goor dhaweeyd soo gabagabowday. Kulan ciyaareedkan oo ah finalka tartanka Mareykanka u yaqaan kubadda cagta ayaana waxaa ku guuleysatay kooxda Eagles oo la ciyaarisay kooxda Kansas City Chiefs. Haddaba sanadkan ciyaarta waxaa ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade oo ciyaarta daawaday. Mascade, bal nooga waran ciyaartan siday u dhacday iyo waliba wixii kooxaha ay kala heleen.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayay. Waxaana ugu wacnayd in ciyaarta aad loo hadalhayay labadii kooxood ee ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday. Ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen lana sugayay kubad qurux badan ay labada kooxood soo madhigaan, laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac u jarjeerta. Kooxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee Kansas Chiefs ayaana waxay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay, aada iyo aada ayaana looga gacan sarreeyey oo waxa la oran karaa waa lagu durduriyey. Si kale haddii loo dhigo ciyaarta, waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee Philadelphia Eagles soo bandhigtay. Saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aada u yar ay ka dhimanayeen waxaa lagu hogaaminayay kooxda Kansas 34 dhibcood. Halkaas waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi af qiimada xaba laga garaacay, laakiin kuwaarkaasi markii uu sii dhamaanayay ayay 6 dhibcood keensadeen. Kabacdina ciyaarti waxay kusoo gabagabowday 22 dhibcood oo ay la timid kooxda Kansas Chiefs iyo 4 dhibcood oo ay la timid kooxda Philadelphia Eagles. Waana markii labaad oo kooxda Philadelphia Eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano Super Bowl-ka, iyadoo sanadkii 2018 halkan gobolka Minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay. Wariye ciyaartu xaalay tabinayay Tom Brady oo isagu markaasi ahaa quarterback-ka kooxda New England Patriots. Marka waxa ay dhigtay Philadelphia taariikh aada cajiib u ah. Ciyaaryahankooda quarterback-ga ee banuuniga u qaybiyey Galen Hurtsna waxa uu noqday MVP-ga ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey. Waxa uu sid mudan Cabdulqaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo Alabama uu ciyaaray macalinkiisii hore Nick Savens inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa. Marka caawa, waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu Super Bowl-na ku guuleystay. Ninkii Nick Saban ahaa hurda caawa uma taalo marka dhinaca laga eego, laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan Glenn Hurts waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterback ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan, wayna muuqanaysay marka la eego qaabka uu kubadda u ciyaaray in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay. Laba sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaaday uu ka arsaday caawa ay ka badiyeen. Marka dhinaca kale, Mahomes ciyaaryahanka la yidhahday quarterback waa kooxda Kansas Chiefs, ragga xiraa amaba ka ilaaliyay in lasoo weeraro caawa, waxaad moodeen qulqul daadada ay kusoo daayeen. In ka badan 6 mar ayaa dhulka la dhigay, kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday. Waxa uu ekaa nin aan ahayn Mahomeskii saddexda koob ku guuleystay. Sidoo kale Philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha NFL-ka in 3 Super Bowl oo isku xigta hal koox ay ku guuleysato, taasi waa hore u dhicin. Fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda Kansas City.
Mascade, kooxdan Kansas Chiefs-ka maxaa ku dhacay koox xoogan horyaalkii haysata aada loo hadalhayay, maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay?
Su-aashaasi waa su-aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin, laakiin marka aad eegto qaabkii ciyaartu u socotay waxaa muuqanaysay in nimanka offensive line-ka loo yaqaano ee quarterback-ka ka difaaca difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwo ka awood liitay kooxda Philadelphia Eagles, laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda Philadelphia Eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii NFL-ka xilli ciyaareedka lasoo ciyaaray. Dhinaca kale, sheekada aadka la yaabka u ahayd oo dadkii markii ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offensive line-ka ee waaweyn ee xoogga badan ee difaacayay Mahomes marka la eego dhirkooda afrijahan celcelis wuxuu ahaa 63 ama 6.3 uleyskooduna waxa uu ahaa 245 halka ragga ay sayeen celcelis dhirkoodu ahaa 6.6 awooddooda ama uleyskooduna uu ahaa 378 marka ku dhawaad 100 baan ayaa culaysahan laga sareeyay 3 injina waa laga dheeraa marka halkaas waxa ka garan kartaa in lagu durduriyo oo laga awood badnaa in laga awood badnaa waxa ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada baajka soo baxday laakiin dhinaca kale waxa la oran karaa macallimiinta wadatay kooxda Philadelphia Eagles in ay ka baahi badnaa ama kooxdu ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego ay koox laba sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markii ugu horeysay sanadkii 2018 guuleysatay Philadelphia Kansas City iyaga ka badisay laba sano koor in carab badan iyo isdiyaarin badan ay soo mareen ayaa laga dareemay oo labada kooxood awooddooda marka la fiirsho marka waxa muuqanaysay in Philadelphia awood badan
mas'ad ay adoo isoo koobayo ciyaarta Super Bowl-ka maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda of uga qaataan oo guriyaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado
runtii ciyaarta Super Bowl-ka waxa ay waddanka Mareykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa waddankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xurriyadda oo kale ay ula mid tahay dadka Mareykanka marka aad eegto waa maalin la isballansado asxaabtu ay ballanto ciyaartana magaceeda markaad fiiriso waxa la yiraahdaa American football footballka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana Mareykanku waxay u arkaan ciyaar ayagu iqtiraaceen ayagu eelayeen iyaga u gooniya marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseynayo sidoo kale ciyaartan lacag aad u badan ayaa ku baxda xayisiimaha oo kale malaayiin doolar bay ku bixiyaan wax ka yar hal daqiiqo in ciyaarta intay socoto telefishinka laga sii daayo maadaama dad aad u fara badan ay daawanayaan marka haddii aan soo koobo
madaxweynahana waa ka qayb galay soo maasanad
ciyaartan waxay u arkaan Mareykanku inay ayagu leeyihiin ayagu ay samaysteen sheekada ciyaal xamarku yidhaahdaan maxaa la yidhaahdaa ii sheega adiga duwa adiga
leedaankiisheekadaas
bay rutaay madaxweynaha Mareykanka ayaa ka qayb galay Donald Trump waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar Super Bowl ka qayb galo arrintaas xiiseyada ayay lahayd dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka ee Taylor Swift oo iska soo horjeedaan waana jecleyn Kansas City bay wada taageerayeen waxa uuna madaxweynuhu soo tweet gareeyay muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyay anigana waa la isacbiyay sheekooyinka ugu xiisaha badnaa oo xafay meesha ka dhacay kamid ah sidoo kale fanaanka Kendrick Lamar ayaa Super Bowl-ka halftime-kiisa ka heesay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadalhayay la leeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masraxiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime show-ga marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadalhayay kamid ahayd laakiin waxa ugu weynaa madaxweynaha Mareykanku inuu kasoo qayb galay Mahomes oo ahaa ninka Kansas wata quarterback waa hooyadii walaalkii iyo gabadha taana madaxweynaha ay sawir la galeen sheekooyinkaas ayaa baraha
bulshada aada umaadsan tahay mascade waqtigaana haya waxaan leenahay ciyaartii xalina madaxweynaha Mareykanka ayaa laga badiyay dabcan isagoo taageeray kooxda koobka laga qaaday waye hay idaacaddeennina mascade aada umaadsan yahay intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan idinkaga tegaynaa codkii kaltuun bacdo